Welcome to the Rainbow Pill Podcast. Rainbow Pill is a podcast for all members of LGBTQ and allies. Sit back, chill, and enjoy our chikahan with hug and love. Guys,
hello guys, this is Love
and this is Hub,
and welcome to our 25th episode.
25.
Oh, kamusta na tayo? Actually, pagod tayo ngayon. Ramdam ko yung pagod, pero excited pa rin tayo mag-record ng ano natin ngayon, episode
course,
natin. Because
course.
This is a very special episode also. Bakit naman special eh.
Kasi meron siyang lecher plan.
Oo, may lecher plan siya, tsaka meron siyang ano, yung kulay pula dun sa ano. Yung parang siopaw. Ayun.
Ayun. Corny.
So, ano na corny? Yeah. So, ano na nangyayari ngayon sa palipaligid natin?
So, ayun. So, we went outside yesterday.
Yeah, we went out, no? Aside from dentist, pumunta tayo ng mall.
Actually, and, hindi natin alam na open na yung mall for kids, no? So, una nagulat tayo na marami ng bata sa mall.
Yes, ang dami ng bata sa mall, tapos sobrang ano talaga, sobrang ang daming bata na. Nakakamiss din yung mga iyakan na...
Actually, hindi ko siya na-miss.
Hindi, yung sabihin kasi before, pag kayo magki-Christmas na talaga, or even pag weekend, di ba pag lumalabas ka, yung talaga may mga nag-iiyakan bata, yung ganong ingay, kasi for the longest time, we were always outside and tahimik yung mall. Diba?
And hindi siksikan,
mall,
diba?
Konti lang, hindi siksikan. Yeah. So we went to Mega Mall yesterday and surprising talagang sobrang andaming tao. Talagang as if, kung tatanggalin nga lang natin ang face mask and face shield natin, it's just like a normal day prior pandemic. So ganun na yung ano talaga dami ng tao.
Pero anong insight mo doon sa ano sa pag-open ng mall and other establishments sa mga bata?
Actually, ano yan eh. In between yan kasi dahil nga syempre parang inaallow na nila para mas marami
back
ng,
to normal, yun ba yun?
Parang, parang may target kasi sila talagang i-back to normal siya. Kaya lang ako, good thing na bumababa yung cases recently. Pero sana bago nila pinalabas yung mga bata. Yun na nga, ito lang yung point of view ko lang ha. Yung ano lang, kasi... hindi pa vaccinated yan. Remember, ang ngayon, like some other areas, they are allowing vaccination already from 12 years old to 17. And the kids yesterday na nakikita natin are below 12. Yung iba, toddlers and babies pa, which are all not allowed to have their vaccines yet. So, yun lang, medyo nakakatakot lang kasi, ano mo yun, nakakatakot kasi talaga nakakaawa kasi ang mga bata pag sila'y nagkakasakit.
Well, ako naman, parang kasi, di ba ang sabi ko nga sa'yo, parang ang point of view ko naman regarding doon is parang napapasa kasi yung stress ng pandemic sa mga bata.
Oo.
And partly parang medyo agree ako doon kasi parang iba kasi yung stress ng mga bata ngayon.
Tama naman.
Oo,
sa school.
Parang sa school, sa mga module, and
or,
everything.
Or kasi
diba?
Syempre, nasa bahay nga yung parents nila, tapos hindi naman din sila din maasikaso. Kasi nga, I mean, pagpalagay natin assuming work from home yung parents nila, parang ganun. So yun lang, medyo ako lang naman, wala namang sigurong problema, pero yung... naiintindihan ko naman yung talagang yung pressure, yung stress ng mga bata talaga. Pero yung idea lang kasi na wag sanang ganun kabuhos. Kasi nga, I mean, kawawa rin kasi yung mga bata pag sila nagkasakit. And we don't know yet. And ako allowed siguro ako palabasin yung mga bata na 12 to
pero,
17. Na dahil
okay.
Sila yung
pero,
priority ngayon na bakunan.
Pero open air area.
Pero open air siguro. Yun lang. Point of view naman natin yon.
Yeah,
oo, kasi nga parang it's a good thing. It's a really good news naman that the cases are decreasing.
Mm-hmm. And maganda yung mga numbers ngayon. Every day, di ba?
But the point is, COVID is still out there, di ba? So, hindi ibig sabihin nun, kapag tayong adult, vaccinated na, the moment na umuwi tayo ng bahay, we protected ourselves from the vaccine, but the people inside our house, especially below 12 years old, hindi natin sila mapoprotektahan. Kaya nga naliligo agad tayo pagdating
sa... Pero alam mo sa amin, yung mga kids sa amin, meron na sila, lahat sila, na-inject na sila ng flu vaccine.
Flu vaccine. Probably siguro ganun. Hindi naman tayo expert para makapagsabi. Pero ako bilang isang... ano, bilang isang citizen. Nando lang yung worry ko.
Akala ko sasabihin mo, bilang isang tito sa Manila.
Hindi, bilang ano lang talaga. Worried lang ako dun sa... Kasi kahapon talaga, sobrang
antay. Oo, kasi parang... Ayaw naman din natin na mangyari. Bumalik tayo sa ganong stage ulit na magkakaroon ng surge. Kasi
diba there was a time in, I think that was July or August, I'm not sure ah. I think somewhere south yun na ang talagang dumadami yung cases, mga bata. And then there was a video in Facebook at that time that the kid was going towards the van o parang emergency ata yon, alone. Kasi hindi naman siya pwedeng samahan ng parents or any guardian eh. Yun yung ayoko sana makita. Mm-hmm. Pero anyway, nag-enjoy naman yung mga bata for as long as siguro maligo agad sa bahay or magpa-flu vaccine siguro. I'm not sure. We're not expert. Pero let's still, kahit na open that at third level 2 na sa Metro Manila, mag-ingat pa rin tayo.
Yeah. Oh, pero alam mo, isingit ko lang din. Kasi parang na-impress ako or parang nagustuhan ko yung ginawa ng isang malaking mall sa Manila area. I'm not so sure kung doon lang.
Mm-hmm.
Parang sa mga mall goers nila ng mga bata, nagbibigay sila ng mga small token like yung balloon and candies.
Mm-hmm.
Yun, parang they're welcoming the kids again.
Oh, kasi diba? Masaya din naman kasi kung ako yung bata, ngayon lang uli ako lalabas. Diba sabi nga, ako nga yung isang pamangkin ko, diba, first time to go out sa mall. Although mga nasa 9 or 10 na ata siya.
Parang hindi naman doon mag-escalator.
Kasi it's been
like
more than a year already. Yeah, but you know, let's be, ano pa rin, let's be very careful pa rin. Mag-ingat pa rin tayo. Anyway, guys. So, Hab, ano ang topic natin for today?
Anong topic natin?
Hindi, kasi ito usong-uso ngayon yung term na... Actually, last year pa to o nung panahon pa nung isang artista ay iniwanan yung isang artista dahil merong napaghihinalaan ito yung third party. Tapos, ang term doon is ghosting. Diba? Pero... ako naman, let's just use the term closure. Kasi parang ghosting, di ba? Parang ganun din naman siya, actually. Ghosting is something. Ano ba ibig sabihin ng ghosting?
Parang iniwan kabiglaan.
Iniwanan kabiglaan, tapos hindi mo alam kung... hindi mo alam kung ano ang dahilan kung bakit ka ghost. So parang nandun yung in your mind, bakit nga ba? Ang daming question. And even your friends and family are asking, bakit, di ba? So, doon papasok yung term na closure.
Yeah.
Kailangan ba natin ng closure? Deserve ba natin yung closure?
Is closure is really necessary?
Yes, yes.
Yeah.
So, yun yung pag-uusapan natin based on our point of view and based from our own experiences. So, yun yung mga pag-uusapan natin. Mm-hmm. Again, hindi naman tayo expert. We can just rely on our personal experiences. So, that's why... point of views natin, yung pag-uusapan natin. So, ikaw, Hab, anong sa tingin mo, pag sinabing closure, ano ibig nun sabihin sa'yo?
Unahin ko muna, first of all, kasi parang for me, kwento ko din naman na sa'yo yun, na parang hindi kasi ako naniniwala sa closure. Parang ang point of view ko naman is parang enough na yung sinaktan ka, enough na yung umiyak ka ng...
bonggam-bongga.
Nang bonggam-bongga, enough na yung hindi ka nakatulog para sa closure, diba? Pero ang
pero
closure...
pero ba, na-experience mo na ba siya? May nang ghost na ba siya sa'yo?
Ako? actually maayos, actually wala akong matandaan na nang go sa ko or may nang go sa.
So lahat palaging may dahilan na, at kumbaga parang it's either your decision or their decision, pero aware naman siya kung bakit iniiwanan mo siya or bakit siya iniiwanan kanya.
Okay. Yeah. Ikaw, ano ang salitang closure sa iyo?
Ako kasi na-experience ko na siya.
A lot.
Hindi naman, grabe naman to sa a lot. Isang beses.
Oo, siguro. Kasi di ba kwento mo parang maclosure. Maclosure kang tao.
Hindi naman ako maclosure na tao. Uh-oh. Ibig sabihin, in my past experiences, although magaling relationship, nag-e-end ng maayos. Mm-hmm. Diba? Although yung karamihan naman doon are may away na scenario, diba? Bago kayo magkahiwalay. Pero there is this one relationship before na talagang iniwanan ka sa ere, hindi mo alam kung ano dahilan, you were having dinner with your partner and with your friends.
Mm-mm.
And then you were okay, you're totally okay, then all of a sudden the next day, hindi pala the next day yun, parang a week after that, he's not sending me messages already. Basta totally he stopped. And then I was asking him why.
Parang after a week yan.
After a week. Tapos sinasabi niyan he's busy. Which I understood. O di sige, dahil nga magkaiba kami ng oras, pang gabi siya, ako pang umaga. O di sige, okay lang. Tapos tumatagal, parang tanong ako to na, oh, kita ba tayo? Hindi ako pwede. Biglang naging hindi na pwede, ganyan, ganyan. Hanggang sa nung parang isang buwan na yung nangyayari na parang gano'n na yung communication hindi na gano'n ka-consistent. Hindi na rin ka-consistent yung bahay na ako or tulog na ako.
Magkaiba na kayang priority?
I don't know. We were okay. Kilala ko lahat mga friends niya. Kilala niya family ko. Naidala ko rin siya sa bahay once. So parang ano siya, parang biglang nawala na lang. Tapos yung consistency, nabawasan. Hanggang sa nung araw na yon, I was chasing him already and telling him na, let's talk.
Mm-hmm.
Kasi ang hirap naman nung, kung hindi ka na talaga masaya, maintindihan ko naman. Pero let's talk para at least magkahiwalay man tayo na maayos if you're not happy with the relationship. But he's not responding, he's just reading them. Ano yun, nababasa naman, nakikita ko naman na nababasa niya eh. Pero then totally he stopped hanggang sa wala na. And then totally, ilang beses na yung mga
pero nakapag-usap kayo?
No, not at all. Talagang hindi na. Hindi na kami nakapag-usap. I think nung mga several, parang almost a year after that,
mm-hmm.
I tried to reach out. Kasi ako, kilala mo naman ako, I always make friends with my exes.
Mm-hmm.
Although it's not possible for some other people.
Oo, yun.
Oo,
yun
pero ako kasi...
Hindi din ako naniniwala.
Oo, ako kasi hanggat maaari, ang liit lang kasi ng mundo eh. Meron ako kasing isang ex na nagturo doon sa akin na tama naman din siya. Maliit lang ang mundo natin, whether you like it or not, makakasalubong mo siya one of these days, or baka mamaya kailanganin mo siya or siya sa'yo, or alam mo yun, imbis na mag-create ka ng hatred, let's just, you know, okay naman. And lahat naman ng exes ko are really my friends now. I tried to reach him out, and then parang nung time na yon, kasi in-unfriend niya ako sa Facebook eh, kasi parang I think several months after, nagkaroon na rin ako ng relationship. Okay, kasi nag-move on na ako eh. Ayaw mong sumagot. Hindi, sige, parang ilang months, 4 months, 5 months after nang hindi niya ako pinapansin na yung when I stopped sending him messages again, already, I started to date.
Mm.
And then, syempre, friends pa rin kami nun sa Facebook. Tapos biglang nalaman niya na meron na akong relationship or meron na akong... I'm seeing someone new.
Mm.
Parang gano'n. Hindi pa kami nung time na yon.
Pero may label na yun.
Wala pa. Dating pa lang nun. In-unfriend niya ako. Nagulat na lang ako. Parang, so anong problema niya? Sabi niya, parang wala na rin naman siyang paramdam. So ano ako, maghihintay ako sa wala. Syempre, mag-move on din ako, diba? And then, parang ano yon. Then nung tinawagan ko siya, then sinabi ko sa kanya, alam mo, parang let's just be friends kasi alam ko rin naman na, alam mo yun, siguro...
Ano yun, through text or phone call?
I called him. I called him. And then he answered me, yeah, ganun, ganyan. Pero hindi siya yung comfortable talking to me. So that's why I stopped already. Because parang nalaman ko ata, I'm not sure kung paano ko nalaman, yung parang paakyat na siya ng barko kasi gusto niya talagang magtrabaho sa cruise, ganyan. And he was accepted. Nung kami pa noon, sinasabi niya talaga na dream niya talaga yon. So, sinuportahan ko naman siya doon. And then sabi ko, dahil parang that week aalis na siya eh. So sabi ko, gusto ko sana kita makausap bago ka umalis, ganyan-ganyan. So, ayun, kinausap ko siya. So, afternoon, wala rin. Tapos, finrend ko naman siya. Inaccept naman niya. Pero later on, inano na rin niya ako, in-unfriend. So, okay lang. At least I tried my best to, you know, to reach him out. Whether closure man yan or nung time na nag-move on na ako sa kanya to open yung something, you know, something good na let's forget about what happened in the past and let's be friends.
Pero,
wala rin eh.
Pero gaano ka-importante yung closure?
Sa akin kasi at that time, hindi ka mapakali kasi parang ako ha.
Kasi based on your kwento kasi parang palagi mo siyang ano eh, palagi mo na siyang initiate, palagi mo siyang sinusubukang itawagan, di ba? Pero parang siya dinidecline niya.
Dinidecline niya. Uh-oh. Kasi ayaw niya talaga nung kami pa kasi, ayaw niya talaga ng argument, ayaw niya ng ganung conversation. Kasi
hindi siya sanay.
Hindi siya sanay kasi napaalala ko may mga problema na kami noon. And then when I was trying to talk about it, kasi, di ba, kilala mo naman ako, di ba? Pagka tayo kasi pag may problema, whether maliit man yan o malaki, pag-usapan natin para at least aware tayo kung may mali man ako, kung may mali ka. And then pagka, at least hindi na mauulit. Maulit man siya, at least aware tayo na, okay, nasaktan ko kita doon, alam ko kung ano yung mga ayaw mo, alam ko kung na hindi ka komportable sa mga ganung bagay, at least aware ako. Kasi we're trying to work things out in a relationship. But sa kanya kasi, every time that we had a problem, ayaw niya na pinag-uusapan. So nangyari, naipon din na naman ang naipon yun. So ako rin naman, marami na akong reklamo. Kaya lang kasi parang nasusuppress yung lahat ng gusto ko sabihin because nire-reject niya yung conversation even before. Gusto niya, pag magkasama kami, masaya lang. We don't talk about yung kung ano yung may problema kami, kung basta gusto niya pag nagkukita kami chill-chill lang,
happy-happy lang.
Pero naniniwala naman din ako doon, okay lang yon. Pero hangga't maaari kasi, if you have problems, if you really love each other kasi, ang problema kasi pinag-uusapan yan. Hindi mo naman siya gagawing big deal. Hindi niya naman sisirain yung mood nyo. So, kailangan nyo lang magkaintindihan bakit nga ba nangyari yung before.
So parang ang gusto niya, parang fairy tale lang.
Oo, fairy tale love story lang. Fairy tale. Parang gusto niya pag masaya lang, walang ibang problema, parang ganon.
Nawawala yung realidad.
Oo, nawawala yung realidad. So, tendency, kahit na masama yung loob mo dun sa nangyari, dahil inisip mo, gusto naman namin masaya, which is okay naman sa akin. Kaya lang pag naulit yun, dahil hindi naman siya aware na nasaktan ka dun.
Pumapatong.
Kaya nung time na yun, ayoko sanang magkahiwalay kami ng hindi maganda. That's why I initiated yung closure. Mm-mm. Kasi some sort of ginost niya ako kasi nga, hindi na siya nagparamdam at all eh. Diba? So, hanggang naman dun sa nahuli, nung nag-move on na ako, na tinawagan ko siya to offer yung friendship, ano din eh, wala rin naman. We never talked about it.
As in, wala.
So, hanggang ngayon, kung ako ang tatanungin mo kung ano yung reason ng paghiwalay namin, wala. Hindi ko rin alam. Nag-assume na lang siguro ako para din matahimik na lang din ako.
So, meaning, yung closure sa'yo, it's refers to,
it's
ano,
really for me, ha?
Make out of sense doon sa situation. Kung doon bakit situation, ganito, bakit ganyan,
kasi
bakit ganito.
Ako, ang closure is something na nababagay kasi yun doon sa relationship ninyo. Ito yung pananaw ko, ha? Naging maganda yung relasyon ninyo. The reason why you're together, because you had relationship. And nagsama kayo na matagal because you chose to be in the relationship. And ayaw nyo man tanggapin o hindi, nag-enjoy kayo pareho dun sa relationship. Being together, nanonood ng sine, mag-sex kayo, ganyan. Lahat ng mga bagay na ginagawa nyo, you were enjoying it together. You are bounded by words and emotions, diba? So, kumbaga, parang kung hihiwalayan mo siya na hindi mo na lang siya kakausapan, i-ghost mo siya, nasan doon yung love? Nasan doon yung respeto? Parang hindi mo na nirespeto yung relationship because you either you don't want to talk about it. Kasi kami ha, like yung taong yun ha, we never thought about it. Eh, although may mga ini-initiate ako na topic for discussion, ayaw niya pag-usapan. So wala naman kami yung big fight talaga at all. Tapos bigla na lang siya
nawala. Argue lang
yun. Yung mga tipong mga sipong hindi lang nagkaintindi, alam, magkikita kami. Nagkikita kami sa isang mall. Akala ko doon magkikita. Tapos yung pala, he was referring to a different mall. Siguro dahil pagod, puyat na. So, hindi niya napansin na nag-confirm siya na yung mall na yon. So, I was driving from office. Dahil Friday lang naman kami madalas nagkikita. I was driving going to that mall. Yung pala, nasa labas na siya. Nasa ibang mall pala siya. So, galit na galit siya sa akin. Parang ganon. Yung mga ganong argument, parang ganon. So, parang wala eh. So, ako ha, ang closure kasi sa akin, it's something that you give that because you love and respect the person.
Meron, sorry. May quest, unspoken rule ba siya na dapat kusa siyang binibigay or dapat siyang, hindi dapat siyang i-beg? Parang ganun, para mas madali.
Well, hanggat maaari, huwag dahing dumating dun sa point na makikiusap sa'yo yung tao para makipag-usap sa'yo. Kasi the point na nakigusto niya makipag-usap sa'yo, hindi para makipagtalaktakan eh.
Or maybe, parang mas maganda sang pag-usapan kung same page kayo na gusto nyong isarado yung dapat isarado.
Hindi ba, remember pag na nag-aaway naman tayo, nang palagi mo sinasabi, love, nagtatalo lang tayo, pero hindi naman tayo maghihiwalay. Diba? Nagtatalo lang tayo ngayon because meron tayong isang bagay na hindi napagkasunduan. Pero hindi ibig sabihin nun,
it towards the end of relationship.
Oo, because that's not sa solution.
Uh-oh.
Unless it's really not workable for the two of you na mag-stay tayo at mag-usap. Diba? Pero yung point of, diba, kahit yung sinasabi mo kanina nga, parang, kapag nasaktan ka, umiyak ka na, sinaktan ka, enough na yon para wag nang hingin yung closure at mag-move on. Pero ang point noon ko nang noon, ha? Noon ha? Kasi ako, same page na ako sa'yo ngayon eh. Noon, ang nasa isip ko kasi, minahal natin ang isa't isa, umiiyak man ako ngayon, nasasaktan ako, pero deserve ko na malaman ano ang dahilan.
Wow.
Diba? Kasi, kumbaga parang, bakit nga ba ang isang relasyon pinag-uusapan yung problema? Kasi you are both willing to reconcile and to meet halfway.
Mm.
Diba? Para magawa ng paraan, magawa yung solusyon. Kung ikaw, hindi mo na mahal yung tao at ayaw mo na, at sa tingin mo ay hindi mo na mapipilit yung emosyon mo, mas lalong deserve ng taong iiwanan mo.
Maging masaya.
At maging masaya din siya. This responsibilidad mo yun eh. Remember yung movie na Starting Over Again ni Piolo at saka ni Tony. I guess that's one of the best movie that can describe our topic for today.
Mm-mm.
Because, di ba, parang si Piolo was really devastated.
Oo naman.
Was really devastated. Yun kasi yung pakiramdam na iiwanan ka na isang taong mahal mo na wala kang ka-idea na may problema yung partner mo. Di ba parang nag-propose siya? Kasi nandun na siya na mahal niya si Tony. And then si Tony biglang nag-back out. Yung kasi parang several situations and months na ata or isang taon na nangyayari na nanandun na yung takot niya, nanandun yung fear, pero hindi siya naging totoo kay Piolo. Hindi niya sinabi kung ano yung nararamdaman niya, kung ano yung kinakatakutan niya. And kaya yung conversation nila, okay, na sinabi niya, I deserve an explanation.
I deserve an acceptable reason.
Oo. So, kumbaga parang I almost died. Yun yung sabi niya. Kasi hindi ko alam.
Sobra. Sus ko. Parang hindi ko ma-imagine kung nandun ka sa sitwasyon na yun. Paano mo uling bubuuin yung sarili mo na sobrang kang nawasak talaga?
Kumbaga parang, di ba? Kasi parang ako ha, dahil punta tayo dun sa sitwasyon ni Piolo. Sobrang patay na patay ako. Mamatay-matay ako sa sobrang sakit. Tapos nung naka-move on na ako, may taong mumahal na sa akin. Tapos eto na ngayon, nagmamalok, biglang babalik yung isang tao na ipapaalala sa'yo kung gaano kasakit yung
bandaan. Oh, and the fact na parang, ayun nga, hindi mo alam kung ano yung nagawa mo or hindi mo alam kung ano yung reason kung bakit niya iniwan. Parang araw-araw mo siyang dadalhin yun.
Araw-araw mo siyang dadalhin. Araw-araw mo siyang iisipin na bakit nga ba ako iniwanan? Kasi remember, we as a human being, meron tayong capability to assess our own self para magkaroon tayo ng pagkakataon na matuto at mabago yung sarili natin. Diba? Paano ko matututunan o paano ko kukuha ng mga lessons para gamitin ko in the future ni hindi ko nga alam kung bakit mo ko iniwanan. The reason why I improved myself, katulad ni Piola at the time, kasi he was a famous chef. He owned restaurants at that time, di ba? Restaurants, typical, kasi di ba parang may iba't iba siyang ano. It's because of yung pain na dinala niya na na-motivate na siya to improve himself. Diba? Okay din yun. Diba? Kasi sa lahat ng pagkakataon, minsan para lang makamove on, gamitin mo yung isang negative na bagay para maging motivation mo to turn the negative things to a very positive things. That's what he did.
Mm-mm.
Pero yung imagine mo yung pagdadaanan niya because he felt ginost siya ni Tony. Na hindi nga niya alam kung kailan aalis si Tony. Tapos biglang eto na, nung nalaman niya na aalis na, nagmamakaawa siya doon sa taxi habang umuulan, diba? Tapos kinabukasan, sige, kung yan pala ang gusto mo, pupunta ng Spain, sige, pupunta na ako.
Barcelona.
Sabi ni Tony, diba? Parang, ngayon pa, eh, di ba sabi mo, ayaw mo, hindi, babaguhin ko. And he was very willing to change himself. Kaya lang kasi, maintindihan mo rin si Tony doon, pero sana, kung siguro ha, sa totoong buhay, ang dapat na ginawa kasi doon dapat ni Tony, isinabi niya. Kasi relasyon yan. Ang relasyon, parang ano yan, partnership yan.
Mm-hmm.
Ito ang nakikita ko, natatakot ako, I'm seeing my father in you. Kung yung ginawa niya yon, pagtutulungan nila together.
I-calibrate nila parehas.
Kasi kung mahal mo yung tao, hihilayin mo siya pataas. Mm-hmm. Hindi mo siya iiwanan sa ere because you have a dream to fulfill and the person is not helping you anymore. Mm-hmm. And in the first place, they never talked about it. The problems of Tony, they never talked about it. Kaya nga si Piolo, for him, he was really shocked. Kaya nga nung yung best confrontation la at sinabi na niya, na I deserve to know what really happened. Tell me, di ba sabi niya. Tapos nung sinabi ni Tony yung totoo na I'm already seeing my father in you as a failure, parang gato ganyan. Lalong bumagsak yung emotion niya. Kasi kung yun pala yung dahilan, sana sinabi mo sa akin. Sana para natulungan mo ko.
Sana nag-effort ako.
Kasi hindi ba ikaw, parang if we see each other na minsan may pangit, tinataas natin ang isa't isa, di ba? Para, I think mas bagay ito kung gagawin mo to. Parang medyo, minsan di ba pag alam ko na dahil ayaw mo magpabago ng decision, di ba? Sige, I let you, kasi gusto ko magkaroon ka rin ng free will in your decisions, but you will learn from your own decisions. Then, pag nakita mo yun, pag-uusapan natin. Hindi ko ipapamukha sa'yo na sabi ko na sa'yo, mali yung decision mo eh, di ba? Mm-hmm. Parang, pag-uusapan natin, sige, next time, ganito, siguro, ganito, ganyan, ganyan. Kasi tayo, may mga minsan, may tigas tayo ng ulo na we want to be free. And at the same time, when we fail, hindi ibig sabihin, i-condemn mo na yung tao, di ba? So, for me, ang haba ng explanation ko, di ba? For me, closure is really necessary. Kasi, kahit na sabihin mong naka-move on ka na, merong part in your past na babalik at babalikan mo ako. Bakit nga ba? ano nga ba ang nangyayari?
And idagdag ko lang din, kasi parang sa ano, parang yung nature kasi ng brains natin is, palagi nagtatanong siya kung oo, bakit, di ba?
At saka kinakalkal talaga natin.
Di ba? Parang ayun yung nakakadagdag ng ano doon na tanong ng tanong yung brains and heart mo kung ano yung nangyari. And then yung parang wala siyang makitang sagot.
I-haunt at parang kumbaga i-chase ka ng i-chase ng past mo. Because of that unresolved issues na hindi mo alam kung bakit.
Yes, oo, tama.
Di ba? So parang later on, mapag-aaralan mo na lang kasi siyang tanggapin. That's why
wala have choice. No
choice but to move on. Eh.
Oo, wala
and doon naman ako mag-a-agree sa'yo doon. Kasi kumbaga, nasaktan ka, gusto mo mag-move on, pero nandun pa rin eh, kahit nasabihin mo na, bahala na, mag-move on na ako, ayaw na niya eh. Pero kahit ako noon time na yon, ginawa ko na lang kasi nga ayaw na niya eh. Nag-chase na ako, mukha na akong tanga, di ba? Pero, moving to another relationship at that time, it made me think pa rin na parang what really happened. And we were okay, di ba? So parang yun yung siguro, parang for me, deserve ng bawat isa ang isang magandang closure.
And explanation.
And an explanation.
Mm-hmm.
Kaya nga yung mga words na it's not you, it's me, isa pa rin yun, di ba? Kasi may mga times na hindi mo rin masabi yung totoo bakit ka naghihiwala, bakit ka nakikipaghiwalay. Tapos later on, malalaman mo lang sa ibang tao.
Na meron na pala siya.
Oo, na meron pala na siyang iba. Kasi minsan naman, hindi, meron na kasi akong iba. Ang hirap naman din kasing sabihin, di ba? So, pero kaya may mga dumarating dun sa point, ako, in my past, bakit nga ba ako iniyawan? Bakit nga ba kami naghiwalay? Although may closure naman dahil sinabi na niya, ayoko na. Pero hindi niya masabi yung reason. Parang ganun din yun eh. Ito naman, ang pagkakaiba nung kanina, masaya kayo ngayon, kinabukasan, ayaw na niya. And then we have a friend also who experienced the same thing, na ganun din, na parang, masaya sila ngayon, kinabukasan, they are not, biglang iniwasan na lang siya at all, di ba? Ito naman ang pagkakaiba nito, nakikipaghiwalay siya sa'yo, pero hindi niya masabi sa'yo kung ano yung dahilan. Basta sinabi na niya, ako may problema. So parang iisipin mo pa rin, kaya lang ako I receive an advice from a friend before, from a best friend, na ang sabi niya sa akin, may mga bagay kasi na hindi mo na dapat malaman. What you don't know won't hurt you.
Something's,
sapat na yung
something's better left unsaid din.
Oo, may mga bagay kasi na sapat na yung nakikipaghiwalay siya sa'yo. Enough na yon. Huwag mo nang alamin kung ano yung totoo.
Parang, kumbaga parang mas maganda yung isip mo na lang yung maghanap ng sagot kesa malaman mo yung totoong
oo,
sagot.
Oo, kasi pag nalaman mo, unless you're very brave to know, pero ako ha, based from experience, kasi ako, knowing me, kakalkalin ko pa rin, aalamin ko pa rin yung totoo at napakasakit ng katotohan.
Pero parang double kill siya, di ba?
Oo, double kill. Ako, looking back, sana hindi ko na lang inalam. Kasi sobrang sakit eh. Magagalit ka lang dun sa tao. Mas mabuti na yung naghiwalay kayo. Sige, galit ka ngayon. Pero masarap pa rin na alalahanin yung mga magagandang nangyari in the past. And yun na lang yung mag-cherish na sa'yo, yung memories na yun. Pero yung alamin mo yung totoo, yun yung pinakamasakit. Kasi minsan, pagka yung tao, lalo na kapag yung partner mo is nandun na sa stage na ayaw na niya sa'yo, minsan baka mamaya sa sobrang inis pa niya, masabi niya na hindi maganda.
And makapagsalita pa din siya.
At makapagsalita niya sa hindi maganda. Ayoko na sa'yo kasi ganto ka, ganto, ganto, ganyan, 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 ganyan. So tendency, mag-aaway at mag-aaway lang kayo. Kaya may mga bagay, pagka ganun naman ako ha, pagka ganun, tama naman, what you don't know want to hurt you. Pagka nalaman mo ba yung totoo?
Mag-iiba ba yung grounds?
Oo, mag-iiba ba yung tingin mo? Makaka-move on ka ba kaagad? Kinabukasan?
Magkakapera ka ba kung nalaman mo?
I mean, gaganda ba yung tingin mo dun sa tao pag nalaman mo yung totoo? Although you deserve to know, di ba? Pero sometimes it's really hurtful to know the real reason.
Saka parang ano mo, sorry, parang hindi siya malakas baka maganda.
Kasi yung iba kasi, eto ha, base lang dun sa naririnig ko, mas maganda daw yung malaman yung totoo kasi mas madali sila makamove on. Iiyak nila na ng buong-buo, tapos kinabukasan, okay na ako. Tapos para pag nagharap at sinungitan sila,
malakas
ka. Kaya niyang ipamukha dun sa tao na huwag mong i-blame sa akin ang lahat kasi ikaw pala may problema kasi meron kang iba. Kasi nalaman ko nga. Parang ganun. Ako naman, ang point ko, palayain mo yung sarili mo sa ganung sitwasyon. The fact na nakikipag-iwalay sa iyong tao at hindi masabi niya yung totoo, iya, karapatan mong malaman. Pero kung ayaw na niyang sabihin sa iyong totoo, wag mo na ipagpilitan pa. The fact na ayaw na niya eh.
Hindi. Tsaka sa, yung fact na ano na hindi siya komportabling sabihin sa'yo kung ano yung mali mo, ibig sabihin nun, hindi valuable yung relationship niyo.
Oo, kasi di ba may mga tao na, kaya naman kasi ako nakahanap na iba kasi ganto ka. Eh, the fact na hindi ka na kontento sa akin at naghanap ka ng iba, hindi ako yung may problema. Hindi ka lang talaga na kontento sa kung ano yung meron lang ako. Diba? May hinahanap ka kasi na wala sa akin. That's why nakapaghanap ka ng iba. Kaya wag mong i-point yung finger sa akin para ako ang sisihin mo. Pagka ganun. So, pagka ganun yung sitwasyon, I think, okay lang. Di, kung ayaw mo, di wag. Pero wala kasi tayo dun sa sitwasyon, diba? Pero ako, looking back and based on my experience, dapat huwag mo nang alamin yung totoo. Huwag mo nang kalkalin. May mga baho kasi na hindi mo na kinakailangan eh. May baho ka nang naaamoy. Huwag mo nang alamin kung nasan na yun.
Lalo pa siyang babaho.
Lalo pa siyang babaho pag nakita mo na, ay, okay, di ba? Parang ganon. Pero ako naman, yung point na ginost ka, abay, kahit na gusto mo makipaghiwalay, tatanggapin ko naman. Kasi ako yun, hindi na sinabi ko eh. I'm okay with breakup. I'm okay if you want to end the relationship. At least we talk. Diba? Pero the fact na ayaw na nga niya, ayaw na niya makipag-usap, tama ka naman din doon. Kung ayaw na niya at chine-chase mo siya, the fact na umiyak ka, nasaktan ka, move on na. Which I did naman din, diba? Pero bakit ko nga ba hinahanap yung closure at that time?
Hindi, siguro yung kaya mo hinahanap yung closure kasi para mahil yung sarili mo and para maging buo ka sa mga future relationship mo, di ba?
Pero may mga times kasi ito ha, pag-uusapan din naman natin yung mga experiences in the past, age, and many things. Sometimes kasi, hindi mo na kailangan ng isang bagay na makakapagpabigat pa ng nararamdaman mo. If you think it's time to move on, hindi yun nakadepende yung pag-move on mo by knowing the reason why.
Mm-mm.
You are moving on because you want to accept the fact about what happened between you and your partner and para patawarin mo rin yung sarili mo at tulungan yung sarili mo na makapag-move on.
And then, mag-move on
forgiveness,
ka.
Not exactly giving it to the person na who left, na yung taong kapartner mo na iniwanan ka, yung forgiveness na yon, it's just throwing it to the universe so that it can heal you.
Mm-mm.
Diba? Kasi...
And then mag-move on ka kasi parang mas mahal mo yung sarili mo.
Yes.
Diba?
Yes. So yung mga...
And then mag-move on ka kasi tama na.
Oo, kasi tama na. Diba pinag-usapan na rin naman natin yung seven ba yun? O parang stages of moving on before. Pero, ang hirap, it's easier said than done. Pero, that's the only thing that you can do to heal yourself is to accept the fact about what happened. Hindi mo na kailangang alamin yung totoo. Kasi the fact na nagmumukha ka ng tanga, it's alam mo sa dapat sa sarili mo kung hanggang kailan mo lang siya gagawin.
Yung sobrang hirap talaga mag-move on.
Oo, kasi ako, the time na yun, nagmamakaawa ko for like about 2 weeks to 1 month. Eh, nung una sumasagot pa siya, nung huli. Tapos may mga times na parang nalasing siya, tumawag siya sa akin. Nag-I love you siya. So akala ko okay na naman kami. Tapos kinabukasan, tinatawag ako siya, oh what happened, ganyan.
Wala, lasing lang
wala
ako.
Wala na, lasing lang ako. So, hindi mo natatandaan yung sinabi mo. Hindi, dinideny na niya. So, parang ako, yun ay yung parang isang triggering point nun sa akin na parang, okay, enough na. Parang, nagmukha na akong tanga, hindi mo man ako sinigawan, hindi mo man ako sinabihan ng masasakit, pero the fact na itong ginagawa mo sa akin, para akong nakikipag-away sa multo, because I don't know the reasons why you're leaving. So enough na yun para mag-move on ako.
Parang, and yung reason na lasing lang ako, yung hindi man lang niya in-explain yung reason kung bakit kaya tinawagan, bakit siya nag-I
love you sa'yo. Kasi sinabi niya lang noon, ay namimiss kita, I love you. So syempre ako naman, ah okay, sige, o magiging okay din kami, mahal pala ako. Tapos yung pala, oh, it's just part of, you know, the lasing siya or whatsoever. So parang ako in my mind, bakit ko ahayaan yung sarili ko? Naka-imaginein mo ha, kung magkaging okay man kami at that time, sa tingin mo ba, eh, hahayaan ko na maging ganun yung klase ng relationship ko, na kapag may away na ganun, he can easily shut me off. Tapos pababayaan niya akong nag-iisip na ano nangyari. Tapos pagka okay na siya, tsaka na lang siya babalik. We don't deserve that either, diba? So, might as well pick up yourself, diba? Move on. Kasi you don't deserve that kind of person. Mm-hmm. And that kind of treatment, diba? We all deserve to be happy. And maybe that person deserve to be happy with somebody else, not with you. So, ganun siya. Although, syempre, pag ikaw yung nandun sa sitwasyon, hub, ang hirap eh. Ang hirap mag-isip ng tama. Ang hirap
makapag-desisyon ng tama.
Mahirap. Kasi ako nga, every time I break up ako, palagi pumapayat ako eh.
Ayun yung parang naaalala kong yung time na yun na yung nag-move on ako, na parang sobrang bilis ng oras noon at hindi ka makatulog.
Hindi ka makatulog pag parang mapapansin mo nilang ay maliwanag na ka, pero hindi ka pa natutulog.
Parang nakatulala ka.
Kasi you have no choice but to, you know, to move forward. Papasok ka pa rin sa office, di ba?
Parang kang disusi,
tas busy ka, hindi mo siya mararamdaman. Mararamdaman mo na lang yan kapag pa-uwi ka na, kasi wala ka na ginagawa, idle na yung mind mo of any work-related concerns.
Mararamdaman mo siya kasi alam mo mag-isa ka na naman ulit.
Yes, oo. So mahirap. Alam naman natin yon, pero kapag ano yung mga bagay na kailangan natin gawin, doon I think papasok yung word na paubaya.
Mm.
Paubaya ni Morris.
Morissette?
Ni Morissette? Ano ba yung nalito na ako?
Ni Moira,
diba?
Pero bago natin i-discuss yan, doon sa mga POV natin and mga personal experience natin, is yung moving on is very tragic, very malungkot. Meron bang way or ano yung magiging way ng pag-closure and moving on ng masaya naman?
Actually, walang madali at masayang moving on. Diba? That pagdadaanan mo talaga siya. Kasi parang niloloko mo rin yung sarili mo by pretending. But you know, pretending is somehow helping you, you know, to really forget about what happened, to move on. Pero yung pretensions kasi, hindi yan makakatulong hanggat hindi mo hinaharap yung problema mo.
Pero siguro ano, mas magiging, ayun nga yung kanina nasabi ko, mas magiging madali siya kung parehas kayong gusto nyong
ayusin. Well, oo naman. Yun yung ideal na breakup.
Yung ayusin, it means na parang hindi naman ano talaga na obligadong maging kayo uli. Pero yung maisara nyo lang.
Yun ang ideal na breakup. That's, although ang hinahanap naman natin is not something na breakup, di ba? Siyempre gusto natin para reconciliation, di ba? Pero meron naman tinatawag na I don't consider it a happy breakup, but it's a breakup that you yourself and the relationship ninyo is napagbigyan niyo yung sarili niyong makapag-usap. Although may mga sumbata na mangyayari, normal yan. Pero at the end of the day, yung pag-end ng relationship, it's really your decisions pa rin.
Pero sino dapat na nag-i-initiate ng ganun? Yung sinaktan or yung nansaktan?
Ang alin? Yung closure?
Oo.
Either eh.
Or siguro walang rule?
Walang rule. Kung sa tingin mo na wala nang papupuntahan.
Or ikaw na rin mag-initiate?
Ikaw na mag-initiate. San tayo papunta? I don't know. Hindi mo naman sasabihin na mag-usap tayo, ayoko na, parang gano'n. Hindi naman gano'n eh. Mag-usap tayo. I think we have a problem. Pero, tandaan mo ha, pag nagdidesisyon ng ganong bagay, halimbawa, sa sarili mo buo na isip mo, hindi ka nakikipag-usap para magpapikil.
Parang sa interview.
Parang resignation yan. Hindi ka nakikipag-resign. Hindi ka nagre-resign para magpapigil. Nagre-resign ka because there's a lot of things that you don't like in the company, the way they manage their people, etc. Diba? So, hindi mo ibabawiin yung resignation mo because, sige na, magano ka na, tataasan na lang kita ng sweldo. Ako kasi, I don't believe in that eh. Diba? When I'm resigning because I'm decided already and nobody can stop me.
Eh, paano naman yung examples na ayoko naman kasi talagang umalis eh. Kaso yung sahod talaga eh, ganyan-ganyan.
Ay, yung mga ganun bagay, diba? Ibig sabihin, if there's a better opportunity, the reason niya, may mga times lang na sige, de, pag-usapan natin kasi hindi mo naman kinakailangan mag-resign. In fact, may plano naman kami sa'yo. Ito, ganito, ganyan, ganyan. And then, tataasan mo ng sweldo.
So, pag-uusap pa din?
Nasa pag-uusap yun. Yeah. Pero minsan kasi, halimbawa, yan naman talaga ang sweldo mo. Pero dahil nag-resign ka, o sige, pipigilan kita pagkatapos tataasan ko yung sweldo mo. Tapos may mga kapalit na yan later on. Kasi tinaasan na, tapos may mga panunumbat na yan. May mga ganun ha. Pero, alam mo yun, ako kasi talaga, hindi talaga ako nagpapapigil. Kasi dapat yan, ginagawa mo yan nung nandito pa ako, nung loyal pa ako sa inyo.
Yung decidido ka.
Oo, yung decidido ka. Nakikita mo yung effort ko, nakikita mo yung worth ko. Diba? Tapos nung nalaman mo magre-resign ako, tsaka mo lang sasabihin na tataasan ko na yung sweldo mo, irregular ka na, or ipopromote ka na. Ganon din yung relationship. Diba? While I'm here, you tell me what is wrong so that I can improve, diba? And you tell me what's wrong in a relationship so that we can compromise. Hindi ka magsasabi ng hindi ka makikipag-compromise because the other person is already ending the relationship, diba? Well, depende pa rin yun if, sige, magbabago na ako, ganyan-ganyan. Pero kung kaya mong patawarin, go. Kasi ang gusto naman natin is yung happy path, meaning happy relationship, yung pag nag-usap kayo, nag-away kayo, yung reconciliation. Pero
do you believe in that situation? Na parang, patawarin mo lang ako, magbabago ako.
Pero hindi kasi ganun kadali. Ito naman yung isang natutunan ko dun sa isang friend ko. Siya yung friend ko na parang, nung magbarkada kasi kami, meron siyang isang sobrang mahal na mahal talaga ang isa't isa. Nagulat na lang ako that he wanted to end the relationship. Yung friend ko nakikipaghiwalay. Ah. Then nung hinimay ko, bakit mo gusto makipaghiwalay? Sinabi niya sa akin yung lahat ng dahilan, lahat, ganito. So, noon maiintindihan mo siya. Then ako noon, point na yun, that's still workable. Bakit ayaw mo siyang pagbigyan ng alam ba niya to? Alam naman daw. Pero sa tingin niya, hindi na kayang i-continue. So, ang siya yung nagpayo nun sa akin na, pag nakipag-relasyon ka at halimbawa dumating dun sa point na gusto mo na makipaghiwalay. Kasi ang pakikipaghiwalay is pinag-iisipang mabuti. Ganon din naman ang resignation, di ba? Hindi ka nagbabase dun sa emotion mo.
Yung hindi ka lang naman na nagising ng isang araw na
oo, kasi
gusto kung, mo nang makipag-break.
Halimbawa ngayon, dahil nakaramdam ka ng sakit, umiiyak ka, ganito, ganyan, ganyan. O binabase mo yung emotion mo, gusto mo na makipaghiwalay. Pero palagi mong iisipin na baka mamaya may dahilan, ganyan. So, ang pakikipaghiwalay is pinag-iisipang mabuti. Kasi the moment that you will ask the person na, let's end the relationship, isang malaking bagay yon dun sa isang relationship. So, ikaw, dapat wala ka na dapat magagawa dun, di ba? And yung ikaw, hindi ka naman nagsasabi dun para magpapigil.
Mm-hmm.
Ginagawa mo yun kasi pinag-isipan mong mabuti. Kasi talagang probably napag-usapan nyo na yan several times, pero ganun pa rin. So, I don't think na it would be helpful kung mag-i-stay ka pa rin sa relationship. Ano yung assurance na hindi na mauulit? Pero may mga tao naman, again, it's up to them. Kung sa tingin nyo is workable pa rin, sa tingin nyo na yun na kaya mo pang patawarin at yung breakup na yun will learn a lesson from this person, for this person, then why not? Diba? It's at the end of the day, it's your decision. Pero pag mag-guide ka, ang iniisip ko naman, kung nahihirapan ka na, you have the free will to do so. Kasi, I mean, ilang taon lang ba ang buhay natin? Huwag niyong sayangin ang buhay mo dun sa isang bagay na nakakapagpa-hinder ng kaligayahan mo. And if you think you're no longer happy, sabihin mo lang dun sa tao. Diba? Whether you're the one breaking up or you're the one na who's hurting at iiwanan, regardless, kung sino yung nakakaramdam, kailangan yung pag-usapan. And kung merong halimbawa may nakikita ka na small problems, pag-usapan nyo. Hindi yung nagugulat na lang yung partner mo na nalalaman na yan, na nakikipaghiwalay ka, at nalalaman mo na lang yung dahilan. It's because sinasabi mo na yan, you're spilling the beans at the time na you want to break up. You want to end the relationship. Unfair yun dun sa tao. Kasi hindi mo man lang in-offer yung pag-uusap na may mga pagkakamali.
The art of explanation.
Oo. Kasi deserve niya yun. Ikaw ba sa tingin mo parang may nakikita akong mali? Hindi ko sinasabi sa'yo at all. Tapos biglang
na lang sasabog.
Sasabihin ko sa'yo, sasabog na lang ako, ayoko na. Bakit? Kasi ganto ka, ganto, ganyan, ganyan. Magugulat ka kasi hindi ko naman in-explain sa'yo. Hindi naman ako nag-initiate ng any discussion na para pag-usapan natin. Di ba magugulat ka na?
Unfair. Gago ko pala. Di ba? Gago ka.
Oo. Di ba? Parang unfair yun. So, I think, yung tanong natin, balik tayo dun sa original mong tanong. Is closure is something that you really need to give to a person na karelasyon mo? For me, I think yes. No matter how difficult the situation is, no matter how light the reasons are, the person deserves to know kung bakit ka nakikipaghiwalay. Diba? Sabihin mo pa rin.
Yeah, oh, parang ano kasi siya eh, parang better future partnership siya sa magiging ano mo eh, sa magiging next ano mo eh.
Mm-mm.
Magiging next partner mo and magiging next boyfriend mo na parang naibuhos mo lahat, di ba? Naisarado mo siya lahat, na-explain
wala
mo
sa ano eh, wala namang masaya na breakup eh. Talaga may umiiyak dyan, may nasasaktan. Pero at the end of the day, it's something na maganda na pareho niyong decision kasi kung hindi man decision ng bawat isa, pero at least na pag-usapan niyo na to before, hindi na lang kasi workable. That's why you want to end the relationship, di ba? And yes, at the end of the day, whether the person likes it or not, you're ending the relationship already. Ang importante is alam niya lang kung bakit. Di ba? Wala na rin naman siya magagawa kung about your decision, kung lalo na kung buo na yung decision mo, di ba?
Sabitin mo lahat ng mga wise, di ba?
Oo, at least deserve lang niya na bakit nga ba ikaw nakikipag-iwalay? But again, it's all up to them, to other people.
Hindi, yung ano mo, yung Moira Cheres.
Oo, yung paubaya nga. So parang doon papasok yung term na, halimbawa, alam mo na yung totoo. Or kahit hindi mo na lang alam yung totoo, pero dahil hindi, alam mong hindi na siya masaya sa'yo, ano pa yung pwede mong magawa? Lalo na kapag alam mo naman na ginagawa mo yung lahat, pero hindi pa rin siya masaya. That's why the person is nakikipaghiwalay sa'yo. Doon papasok yung word na paubaya. Mahirap na, pinakamahirap na gawin ang paubaya. Pero that is the best gift that you will give
to yourself.
Not to other person, but to yourself.
But to yourself, diba?
Diba? For paubaya for me is similar to forgiveness. Diba? Yun yung pinakamahirap gawin. Kasi paano mo naman ipapaubaya ang isang bagay na mahal na mahal mo sa ibang tao? Diba? Siyempre, you don't like that. Pero kung yun yung makakapagpaligaya dun sa tao, and at the same time, hindi mo man siya naiintindihan ngayon, but sooner or later, masasabi mo na, a good decision na pinabubaya ko siya. So, I think that is something that we need to give to ourselves, yung word na paubaya.
Self-love. Yeah, maganda.
Self-love. Kasi, hindi na siya masaya eh. May magagawa ka pa ba doon? Eh, para sa'yo, ginawa mo na yun. Basta yun nga, minsan yun nagiging pagtatalo. Ginawa ko naman ng lahat, hindi ka pa rin masaya. O the fact na hindi na nga siya masaya at ginawa mo yung best, ibig sabihin nun, hindi na ikaw yung hinahanap niya. Hindi na ikaw yung...
Nagpapasaya sa kanya.
Nagpapasaya sa kanya. Kasi in the first place, kung kontento siya sa'yo, hindi siya maghahanap ng iba. May mga bagay lang talaga na hinahanap siya na wala talaga sa'yo. That's why may mga taong nag-give up ng gano'n at nakakahanap ng iba.
Hmm.
So might as well, then ipaubaya mo siya. Maluwag sa dibdib, masarap sa pakiramdam, masakit, oo. Pero
hindi naman habang buhay masakit yan.
Oo, hindi habang buhay masakit. Kasi mas mabuti yung nagpapalaya ka ng tao kaysa sinasakal mo siya na ipagpipilitan mo isang bagay na hindi na dapat. Tapos ang ending, hindi na masaya yung tao. Diba? Again, parang sa office lang yan. Kahit anong i-offer mo dun sa tao, if the person wants to leave already.
Undecidido na.
Undecidido na. Kahit sobrang flowery pa yan, huwag niya nang offeran. Yun naman yung natutunan ko doon sa isang boss ko. Diba? Bakit hindi mo pinigilan? Sasabihin niya, eh, ba't ko pipigilan? Eh, decision niya yan eh. Diba? So, in the first place, hindi naman siya aalis. Kung hindi naman siya, kung masaya naman siya, diba? So, the fact that he's leaving, or the person is leaving, it's because he or she is not happy. And he or she found a new company that will make him or her happy or magiging compensated lahat, diba? So, ganun lang yun. Diba? Magtaka ka kung nakahanap yon ng katapat lang na sweldo. Ibig sabihin, something's wrong with your company.
Na ganun din na yung gera na makikita niya
sa ibang company. So, parang ganun din sa'yo. Halimbawa, sa relationship, nakahanap siya dun sa ano. Hindi eh. Actually, dun sa relationship, magkaiba siya eh. Kasi, regardless, di ba tayo, syempre, bitter tayo. Eh, mas maganda pa ako dyan. Eh, syempre, mas may tsura pa ako dyan. Ba't yun ang pinili? Eh, yun na yung nakakapagpasaya sa kanya. Kahit pa ano yung itsura ng taong ipinalit sa'yo, di ba? So,
tanggapin mo na lang.
Tanggapin mo na lang.
And diba? Maging masaya ka na lang sa kanila.
Minsan kasi ang tao may tendency kasi na ayaw kasi magpatalo, ayaw bumitaw. Diba? That's why nag-hold pa rin siya dun sa isang bagay na alam niyang kahit siya mismo hindi na rin masaya. So I think it's about time na, you know, to loosen up and let go of the person. Mm-hmm. Diba? Kahit na ang gusto niya ay halimbawa, ako ay creme brulee at ang gusto niya isang...
Pudgy bar.
Oo, pudgy bar. Diba? Eh, dahil gusto niya yung pudgy bar kasi sa creme brulee, bakit may pagpipilitan?
Diba? Masarap kaya ano?
Diba? Eh, diba? Ganun lang yun. Sa tingin mo kasi, okay ka eh. Pero the fact na hindi naman yun ibig sabihin nun na may nagustuhan siya dahil hindi ka pudgy bar. Or may mga hinahanap lang siya talaga sa'yo na wala. Na
or sa'yo. Isa pa ng lemon square.
Oo, parang ganun habi. Diba parang, hindi mo talaga kasi kayang ipilit kahit anong pilit na gawin mo. Kung gusto niya ng fudgy bar yan kahit na sobrang creme brulee ka na, diba? So, ganun talaga. Mas masakit kapag ka pinagpilitan mo pa yung sarili mo. So, I think paubaya means letting go and having a freedom para sa sarili mo. Ikaw, ano ang paubaya para sa iyo?
Yung ibig sabihin ng songs na paas. Na song na paubaya, 'di ba? Yung parang gustong-gusto ko yung meaning ng bandang dulo na parang let God decide on your future, 'di ba?
Mm-mm-mm.
And leave everything to God.
Diba? Oo, pero tama naman 'yun kasi at the end of the day, may mga bagay kasi na nangyayari sa buhay natin na hindi lang mo natin matanggap, pero yun yung fate kasi natin. And it's meant to happen. May mga bagay kasi na nangyayari ang isang bagay because there's a better opportunity.
Or na parang siguro mas madaling na
lang. And there's always a purpose.
Purpose, yes.
Mm-hmm.
And siguro mas madaling tanggapin na parang hindi talaga kayo para sa isa't isa.
Oh, oo. Pero syempre, kung ikaw yung nasasaktan, bakit nga ba hindi kami bagay? Hindi bagay kami, ang saya-saya namin kahapon eh.
grabe naman yung kahapon, tapos yung ibigay
oh, kayo. Ganun, may mga ganun talaga. Kaya lang kasi, ako looking back, kasi mahilig kasi ako magmakaawa dati. Mahilig akong mag-beg, mahilig akong ipagpilitan yung sarili ko, eh nakikipag-iwalay na. Oh, nakikipag-iwalay na isa yung tao. Parang, wag mong gawin yon sa sarili mo. Kasi, ako ha, lessons learned from the past. Kung imaginein mo, kung ginawa ko yon, kung pinagpatuloy ko pa rin yun, hindi ako darating sa ganito na tayo. Na I found peace, I found the right relationship for me. I found my way home.
Hindi ka magiging better version ng sarili mo.
I will not be a better version of myself if hindi ko hinayaan yung mga ganun mga bagay. Kasi ako ay normally, because I always decide things based from my own emotions. Noong time na yon, why you are leaving me, mahal na mahal kita, so ipagpipilitan ko rin yung sarili ko. Eh, hindi nga niya eh. And hindi natuturuan ng pagmamahal. Kapag ayaw na sa'yo, ayaw na sa'yo. Diba? And nangyari na eh. Kumbaga parang binigay mo na yung lahat mo and enough na yon. Kung hindi niya nakita yon, hindi talaga kayo pare sa isa't isa. And maraming mga bagay kasi na nangyayari, it's because you already served the purpose why it happened. And you already served the purpose, that's why it's happening. And you are about to jump from that opportunity to another opportunity. So, who knows, darating at darating yun. Diba? So, yun, I think yun yung pinaka lesson sa pwede natin i-share sa ating mga listeners, sa ating mga friends. Then, ikaw, ano yung mga takeaways mo dito?
Ayun nga, yung...
Ang haba na pinag-usapan natin, walang takeaways.
Hindi, ayun nga din. Yung parang, tawag dito. Baka kung talagang parang hindi talaga kayo para sa isa't isa, diba? Kung
yeah, oo.
Yun, talaga.
Ayun, yung self-respect, value, and pray every time you have a problem.
And then yung sa line ng paubaya, diba? Ang ganda niya. Parang, let God decide for your future, diba? Mm-hmm. So yun na yun, sobrang bigat na naman na yun. Kasi may God.
Ako naman ganun din. Ayun, yun nga. Yung kung ano yung mga na-experience ko from the past is, kumbaga parang later on pagtatawanan mo, totoo talaga yung mga sinasabi ng mga kaibigan natin, later on pagtatawanan mo lahat ng mga kalokohang ginagawa mo, yung mga nag-uumiyak ka, naglalakad ka sa ulan, nag-uuminom ka, lahat yan pagtatawanan mo pag naging okay ka na and you regain yourself. So, the earlier, the better for you to be okay. Is yun yung pinakamagandang mairegalo mo sa sarili mo after the breakup. And dapat looking forward ka dun sa pag-move on na yun. So I think closure for me and for us, kung hindi binibigay, wag mo nang ipilit.
And idagdag ko lang din, closure and moving on na kailangan, may dapat kang matutunan. Kasi parang nag-aral ka, tapos wala kang natutunan. Parang
hindi ka, whether binigay sa iyo yung closure na yun or hindi, dapat ikaw as a person meron kang natutunan doon sa yung journey mong yon, yung part ng buhay mong
para
yun.
On your next relationship or your journey is buo ka at may natutunan ka and naging wiser ka 2.0, naging better version 2.0 ka ng sarili mo.
Kasi ang hirap naman yun, nag-jump come from one relationship to another na hindi mo alam din kung ano ba yung mga lessons mo na dapat matutunan. So it will be a recurring concerns or problem. Not saying na ikaw yung may problema, pero I think it's best to know din kung ano ba yung nangyari from the past. Mm-hmm. So yun. So again, I hope nag-enjoy kayo lahat sa pakikinig sa amin and napag-usapan namin, and I know, I'm pretty sure na maraming nakarelate sa inyo.
Nag-enjoy ako.
About closure, kung deserve ba natin siya or hindi. Yung paubaya, kailan ba yung tama na nagpapaubaya tayo para makalaya. Hindi lang yung tao, but yung sarili natin. Kasi unahin palagi natin yung sarili natin. So I hope nag-enjoy kayo. And if you think that you can share something na may gusto kayong i-recommend the topic for us to discuss, let us know by sending us messages or visiting our social media accounts.
Our Instagram and TikTok account is @TheRainbowPill, and for our Twitter account naman is @TheRainbowPill.
So again, closure na rin tayo.
Closing.
Sige, closing na tayo. So thanks everyone for listening. Till our next episode. Bye-bye.